Գլուխ 14-րդ Առավոտյան Բիլին գնաց քաղաք, որ Հազլի ու Հաթթիի համար փողը մուծի։ Սաքսոնը չէր համբերում, ուզում էր ձիերը շուտ տեսնել, և չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու Բիլին այդքան երկար ձգձգում էր այդ հասարակ գործը։ Բայց Սաքսոնը ներեց նրան, երբ ֆուրգոնին լցված մի զույգ ձիով նա մոտեցավ տանը։ «Լծասարքը ստիպված եղավ փող առնել», ասաց նա։ «Բեր պոսումին և ինքդ էլ նստիր. Ես ցույց կտամ, թե ինչ ասել է հահակարգ. Իսկ սա առաջնակարգ կարգ է, կարող ես հավատալ ինձ»։ Սաքսոնի հրճվանքն անսահման էր, երբ նրանք քաղաքից դուրս եկան, և բաց դեղնավուն բաշերով ու պոչերով աշխետ ձիերը առաջ սլացան։ Նա չէր կարողանում բառեր գտնել, որ արտահայտի իր հրճվանքը։ Նստատեղն ուներ բարձր թիկնակ, որը պատած էր կաշվով, և շատ հարմար էր։ Բիլին հիանում էր արգելակի սրամիտ կառուցվածքով։ Նա ձիերը քշեց պինդ սալարկած ճանապարով, որ պարծենա նրանց սահուն վարգով, ապա թեքվեց դեպի չսալարկած ճանապարը, որը շեշտակի բարձրանում էր Սարը, և այդտեղ անիվները մինչև կունգը խրվեցին ցեխի մեջ։ Բիլին ուզում էր Սաքսոնին ցույց տալ, որ ձիերը պատիվ են բերում իրենց բելգիական նախահայրերին։ Երբ Սաքսոնը վերջապես բոլորովին լռեց, Բիլին սկսեց աչքի տակով նայել նրան, աշխատելով հասկանալ, թե ինչի մասին է մտածում։ Վերջապես Սաքսոնը հառաչեց և հարցրեց. «Ինչ ես կարծում, երբ կկարողանանք ճանապարհ ընկնել»։
«Գուցե երկու շաբաթ, գուցե և երկու-երեք ամիս հետո»։
Նա մտահոգված և առանջտապելու շարունակեց, ասես կշռադատում էր ամեն մի խոսքը։
«Մենք նման ենք այն իռլանդացուն, որը սնդուկ ունի, բայց սնդուկում դնելու բան չունի. մենք և ֆուրգոն ունենք, և ձիեր, իսկ դնելու բան չունենք»։ «Մոտ օրերս տեսա մի հրաշալի հրացան, որի համար 18 դոլար են ուզում»։ «Իհարկե հին է, բայց երբ հիշում եմ մեր բոլոր հաշիվները»։ «Քեզ համար կուզենայի գնել 22 տրամագից ունեցող մի փոքրիկ ավտոմատ հրացան»։ «Իսկ ինձ եղջերուն էր որսալու համար, 30-30. Բացի այդ, քեզ պետք է ծալովի կարդ, ինչպես և ինձ. Սարքը սարսափելի թանկ արժե. Լծասարքն էլ, որ ինձ դուր է գալիս, կնստի 50 դոլար. Ֆուրգոնը հարկավոր է ներկել. Հետո հարկավոր են կապանքներ, որպեսզի ձիերի ոտները կապենք, երբ արածելիս լինեն. Պարկեր վարսակի համար, որոշ գործիքներ և այլն»։ «Հազլն ու Հաթթին մեզ վրա թանկ կնստեն, քանի դեռ մենք նստած ենք տեղում. Եվ ես ինքս էլ անհամբեր սպասում եմ, թե վերջապես երբ ճանապարհ կընկնենք»։
Նա հանկարծ շփոթված լռեց։ «Հա, Բիլի, ինչ ես մտածում»։ «Մի թաքցրու, աչքերիցդ երևում է»։
«Ինչ ասեմ, Սաքսոն, ահա թե բանն ինչումն է. Սենդոն խիստ զայրացել է, կատաղությունից պատերն է ճանկարտում. Ախր նրան ոչ մի անգամ չհաջողվեց ինձ հարվածել, չկարողացավ իր արվեստը ցույց տալ. Մի խոսքով, պահանջում է նոր մրցում. տարփողում է ամբողջ քաղաքով մեկ, թե թող իր մեկ ձեռքը կապեն մեջքին, մյուս ձեռքով կոչնչացնի ինձ»։ Եվ նման ցնդաբանություններ։ «Բայց կարևորը դա չէ. Կարևորն այն է, որ հասարակությունը սաստիկ ցանկանում է տեսնել մեզ մի անգամ ևս. Ախր այն երեկո նրանք իրենց փողերի դիմաց ոչ մի հաճույք չստացան. դահլիճը լեփլեցուն կլինի. կազմակերպողներն արդեն խոսել են ինձ հետ. Հենց դրա համար էլ ուշացա»։ «Բավական է, մի խոսք ասես, և մենք երկու շաբաթ հետո կրկին կստանանք 300 դոլար. ամեն ինչ կլինի առաջվա պես. Սենդոն իմ ձեռքումն է. Իսկ նա դեռ շարունակում է երևակայել, որ ես գեղացի եմ, և որ դա պատահական հարված էր»։
«Բայց Բիլի, ախր դու վաղուց հավատացնում է ինձ, որ պրնցքամարտը ուժասպառ է անում մարդուն. հենց դրա համար էլ դու թողեցիր այն և զբաղվեցիր ձիերով»։
«Այո, բայց ոչ այս տիպի պրնցքամարտը», առարկեց նա։ «Ինձ մոտ ամեն ինչ մտածված է. ես նրան թույլ կտամ դիմանալ մինչև 7-րդ ռաունդը. դա ոչ թե նրա համար, որ նրան ավելի շուտ չեմ տապալի, այլ որ ժողովուրդը իր փողի համար հաճույք ստանա. այսպիսի պայմաններում ես իհարկե կարող եմ նրանից մի զույգ ավելի բռնցքահարված և քերծված կստանալ»։ բայց անրաժեշտ պահին նորից նրա ծնոտին կհասցնեմ, և մենք մեր հաշիվները փակած կլինենք։ Իսկ հետո մենք կդասավորենք մեր իրերը և հետևյալ առավոտ ճանապարհ կընկնենք։ Ինչ կասես, դե համաձայնիր, Սաքսոն։
Երկու շաբաթ անց, շաբաթ երեկոյան, Սաքսոնը լսելով փականի չրխկոցը, նետվեց դեպի դուռը։ Բիլին տանջահար տեսք ուներ։ Մազերը թաց էին, քիթը ուռած էր, մի այտը փքված էր, ականջների մաշկը տեղ-տեղ պլոկված էր, աչքերն արյունակալել էին։
«Գրողը տանի, բանից դուրս եկավ, որ վրիպող տղա չէ»,
ասաց Բիլին, նրա ձեռքը դնելով մի կույտ ոսկե դրամներ։ Հետո նստեց աթոռին և նրան նստեցրեց ծնկներին։
«Երբ թափ է առնում, ուղակի կտրիչ է դառնում»։
Փոխանակ նրան 7-րդ ռաունդում տապալելու նա ինձ զբաղեցրեց մինչև 14-րդը։
Միայն այդ ժամանակ ինձ հաջողվեց անել այն, ինչ ուզում էի։ Սենդոն մի դժբախտություն ունի, ծնոտը չափազանց կայուն է, բայց առհասարակ նա շատ ավելի ճարպիկ է, քան ես ենթադրում էի, և նրա հարվածներն ինձ հարգանքներ շնչեցին հենց 2-րդ ռաունդից սկսած։ Նա ունի հիանալի կարճ հարված, բայց ծնոտը… Նա պաշտպանում էր մինչև 14-րդ ռաունդը, ասես ապակի լիներ։ Բայց հետո ես հասա դրան։
Եվ գիտես, Սաքսոն, շատ ուրախ եմ, որ մրցումը ձգձգվեց մինչև 14-րդ ռաունդը։ Պարզվում է, որ կատարյալ մարզավիճակի մեջ եմ։ Դա զգացի իսկույնև էդ։ Բոլորովին շնչահեղդ չէի լինում, և ռաունդները անցնում էին աննկատելի։ Ոտքերս երկաթի պես էին, կարող էի դիմանալ և 40 ռաունդի։
Գիտես ինչ, քեզ երբեք չեմ ասել, բայց Չիկագոյի սարսափից ստացած ծեցից հետո ես սկսեցի կասկածել ինձ վրա։
«Անհեթեթ բան ես ասում. վաղուց ժամանակն է, որ դու նորից հավատաս քո ուժերին», բացականչեց Սաքսոնը։ «Հիշիր, թե Քարմելուն որքան է զբաղվել բռնցքամարտով, ըմբշամարտով ու վասքով»։
«Չէ»,
Բիլին գլուխ նորորեց և համոզված ավելացրեց։ «Բոլորովին այլ բան է, քանի դեռ քեզ վտանգի չես ենթարկում. իսկ երբ կենաց ու մահու իսկական պայքար է տեղի ունենում, կռվում ես ռաունդ-ռաունդի հետևից պնդակազմ մարզված բռնցքամարտիկի հետ, և ոտքերդ այնուամենայնիվ չեն ծալվում, շնչում ես համաչափ, սիրտդ չի ուզում կրծքիցդ դուրս թռչել, և գլուխդ էլ հստակ է. ուրեմն լավ մարզավիճակում ես»։
«Եվ լսում ես, Սաքսոն, այլևս չեմ կամենում ինձ վտանգի ենթարկել ռինգում. իմ խոսքը հաստատուն է. փողերը թեթև են, բայց ձերք են բերվում դժվարությամբ. այսօրվանից ես զբաղվում եմ միայն ձիերի առևտրով, և մենք ճանապարհները կչափչփենք այնքան ժամանակ, մինչև որ գտնենք մեր լուսնի հովիտը»։
Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան նրանք դուրս եկան յուկայահից։ Պոստումը նստել էր նրանց մեջտեղում, հուզմունքից բաց անելով վարդագույն բերանը։ Նրանք սկզբում ծրագրել էին ուղիղ գնալ ծովապ, բայց գարունը դեռ նոր էր սկսվում, և փափուկ սայլուղիները ձմեռային անձրևներից հետո տակավին չէին չորացել։ Ուստի թեքվեցին դեպի արևելք, լճերի գոտին, որպեսզի հետո բռնեն հյուսիսի ճանապարհը, կտրեն Սակրամենտոյի հովտի վերին մասը և անցնելով սարերի վրայով իջնեն Օրեգոն։ այդտեղից նրանք ուղություն կվերցնեն դեպի արևմուտք, դեպի ծովը։ Ի դեպ, ծովափնյա ճանապարհները մինչև այդ ժամանակ արդեն կչորանան, և ծովի երկայնքով հնարավոր կլինի հասնել ոսկե դարպասները։ Ամեն ինչ շրջապատում կանաչել ու ծաղկել էր, և յուրաքանչյուր զորակ ասես ծաղկող այգի լիներ։
«Այո», հանկարծ խոցող տոնով նկատեց Բիլին, դիմելով հայտնի չեթեում։ «Ասում են, որ գլորվող քարը մամուռով չի ծածկվի. իսկ ինձ թվում է, թե մենք շատ ենք մամրակալել. կյանքումս երբեք այսքան գույք չեմ ունեցել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նստած էի մի տեղում. կահույքն անգամ սատանան տանի մերը չէր. միայն շոր և մի քանի զույքին գուլպաներ ու մի քանի հնացած իրեղեններ»։
Սաքսոնը խոնարհվեց և շոշափեց Բիլիի ձեռքը։ Վերջինս գիտեր, որ այդ շարժումը սիրո ու գուրգուրանքի արտահայտության նշան էր։
«Միայն ափսոսում եմ, ասաց Սաքսոնը, որ այդ բոլորը գնվել է քո փողով, և ես ոչ մի բանով քեզ չեմ օգնել։
Բոլորովին էլ չէ, ամեն բանում օգնել ես։ Դու ինձ համար նույնն ես, ինչ որ մարտավական բռնցքամարտի ժամանակ։
Քո շնորհիվ ես երջանիկ և լավ մարզավիճակ ունեմ։
Մարդ չի կարող կռվել առանց խելամիտ մարտավկայի։ Եվ գրողը տանի, եթե դու չլինեիր, ես ոչ մի կերպ այստեղ չէի հասնի։ Այդ դու էիր, որ ինձ տեղից շարժեցիր և դուրս բերեցիր Օքլենդից։ Եթե դու չլինեիր, ես վաղուց արփեցող կդառնայի, և կամ գործադուլաբեկներին չափազանց ուժեղ հարվածելու կամ մի այլ բանի համար կճոճվեի Սեն Քվենտինի կախաղանի վրա։ Նայիր ինձ հիմա, նայիր այս կանաչ բանկնոտների կապոցին։ Նա խփեց իր ծոցագրպանին։ Այստեղ ձիեր գնելու փող կա։ Մենք ասես անվերջանալի արձակուրդի մեջ ենք, և աշխատավարձն էլ վատ չէ։ Ես ձեռք եմ բերել մի նոր մասնագիտություն, ձիեր կգնեմ Օքլենդի համար։ Երբ նրանք տեսնեն, որ այդ գործից ինչ-որ բան հասկանում են, իսկ ես հասկանում եմ, կարող ես ինձ հավատալ, Ֆրիսկոյի ախորների բոլոր տերերը կընկնեն իմ հետևից, որ ձիեր գնեմ իրենց համար։ Եվ այդ բոլորի պատճառը դու ես։ Դու իմ կյանքի էլիքսիրն ես։ Այո, այո։ Եվ եթե Պոսումն աչքերը չորս արած չնայեր, ես, ասենք թող նայի, մեր ինչ գործն է։ Եվ Բիլին կռացավ ու համբուրեց Սաքսոնին։ Ինչքան ավելի էին բարձրանում, այնքան ճանապարհը դառնում էր ավելի դժվարին ու քարքարոտ։ Բայց լեռնանցքը նրանք հեշտությամբ անցան և շուտով սկսեցին իջնել Կապույտ լճերի ձորը, որն ընկած էր ոսկեկակաչով փարթամորեն պատած դաշտերի մեջ։ Կիրճով հոսում էր արտասովոր կապույտ գույն ունեցող ջրի ընդարձակ մի շերտ։ Հեռվում բլուրների շղթայի հետևում վեր էր խոյանում մի մենավոր կապույտ գագաթ, որն ասես հանդիսանում էր ամբողջ պատկերի կենտրոնը։ Ճանապարհորդները հարցերով դիմեցին սևաչյա, դուրեկան դիմագծեր ու ալեխառն գանգուր մազեր ունեցող մի մարդու, որը խոսում էր գերմանացու առոգանությամբ։ Նա պատասխանում էր նրանց հարցերին, սիրալիր իր դեմքով մի կին ժպտում էր նրանց, լճի ափին թառած շվեյցարական տնակի բարձր վանդակավոր պատուհանից։ Բիլիին հաջողվեց ջուր տալ ձիերին մի հյուրանոցի գեղեցիկ բակում, որի տերը մոտեցավ նրանց և պատմեց, որ հյուրանոցը կառուցել է ինքը, ալեխառն գանգուր մազեր ունեցող սևաչյա մարդու պլանով, որ Սան Ֆրանցիսկոից եկած մի ճարտարապետ էր։ «Մարդամեջ ենք մտնում, մարդամեջ», հրճվում էր Բիլին, երբ նրանք ոլորապտույտ ճանապարհներով անցնում էին նույնքան արտասովոր կապույտ գույն ունեցող մի այլ լճի մոտով։ «Նկատում ես չէ, որ հիմա մեզ բոլորովին այլ կերպ են վերաբերվում, քան այն ժամանակ, երբ հակները մեջքներից քարշ էին գալիս ոտքով. նայում են Հազլին ու Հաթթիին, Պոսումին, քո Էրիկին, այս հիանալի ֆուրգոնին և ամեն ոք մտածում է, որ մենք միլիոնատեր ենք ու զբոսնում ենք մեր հաճույքի համար»։